motori obezbeđuju mehaničku energiju radnom delu mašine. Dele se na elektromotore, toplotne, hidraulične i pneumatske motore. Toplotni motori mogu biti sa spoljašnjim i unutrašnjim sagorevanjem. U motore sa spoljašnjim sagorevanjem spadaju parne mašine i parne turbine. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem mogu biti benzinski i dizel motori, gasno-turbinski motori, raketni i mlazni propulzori.